اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے سونے سونے تے من مونے شکلا کون بنے دے وچ پلکاں دے تلک تلولے کون مصور لے دے سونے سونے تے من مونے شکلا کون بنے دے وچ پلکاں دے تلک تلولے کون مصور لے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے پیٹ دے اندر ہر بچے پون دسو کون پلیں دے رحمت والی دور ہلا کے جھولا کون جھولیں دے پیٹ دے اندر ہر بچے پون دسو کون پلیں دے رحمت والی دور ہلا کے جھولا کون جھولیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے آسمان تے کالے کالے بادل کون بھیجیں دے کون یہ جڑا خشک زمین تے بارش برسیں دے آسمان تے کالے کالے بادل کون بھیجیں دے کون یہ جڑا خشک زمین تے بارش برسیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے مٹی وچوں لال گلابی گل پھل کون اگے دے آم انار انگورا اتے پکے رنگ چڑھے دے مٹی وچوں لال گلابی گل پھل کون اگے دے آم انار انگورا اتے پکے رنگ چڑھے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھے دے مالک ہے کل ملکاں دا او بیٹھا ملک وڈیں دے کہیں کو ٹکڑا ملک دا دے کے ولدا کون کھسیں دے مالک ہے کل ملکاں دا او بیٹھا ملک وڈیں دے کہیں کو ٹکڑا ملک دا دے کے ولدا کون کھسیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے دیکھو لوگو کالی منج کو ساوا گھا کھویں دے رتے خون دے وچوں سا کو چٹکا کھیر پلیں دے دیکھو لوگو کالی منج کو ساوا گھا کھویں دے رتے خون دے وچوں سا کو چٹکا کھیر پلیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے زندہ مرغی وچوں مردہ انڈا کون کڈھیں دے مردے انڈیاں وچوں بچے کڈھ کے کون ٹریں دے زندہ مرغی وچوں مردہ انڈا کون کڈھیں دے مردے انڈیاں وچوں بچے کڈھ کے کون ٹریں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے کون ہے جیڑا اے سورج کو مشرق تو ابھرے دے مغرب دے وچ روز ہمیشہ سورج کون لہیں دے کون ہے جیڑا اے سورج کو مشرق تو ابھرے دے مغرب دے وچ روز ہمیشہ سورج کون لہیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے دل ستارا بدلا وچوں جھڑ بجلی کڑکے دے نیلا ہے آسمان تے چٹے چن تارے چمکے دے دل ستارا بدلا وچوں جھڑ بجلی کڑکے دے نیلا ہے آسمان تے چٹے چن تارے چمکے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھے دے درختان دے ہن پتے ہل دے کون ہوا گھلے دے سبحان اللہ اپنی سمدا سب کو روز سمے دے درختان دے ہن پتے ہل دے کون ہوا گھلے دے سبحان اللہ اپنی سمدا سب کو روز سمے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمے دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھے دے پچھلی راتیں جے کر ساڈا او پاسا پرتیں دے تتر مور تے کوئل بلبل دے نغمے سنویں دے پچھلی راتیں جے کر ساڈا او پاسا پرتیں دے تتر مور تے کوئل بلبل دے نغمے سنویں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے چڑیاں چوں چوں کرن سرانے دے در شور مچیں دے تاں کبوتر ہلا تو تے دسو کون اڑیں دے چڑیاں چوں چوں کرن سرانے دے در شور مچیں دے تاں کبوتر ہلا تو تے دسو کون اڑیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے صبح سویرے خمرے گیرے اللہ کو پکریں دے رل مل ککر بانگا دیں دے کون پیا جگویں دے صبح سویرے عمرے گیرے اللہ کو پکریں دے رل مل ککر بانگا دیں دے کون پیا جگویں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے سردی گرمی دے وچ سانکو کون بیمار کریں دے کون سڑے فریاداں سن کے سونی صحت دیں دے سردی گرمی دے وچ سانکو کون بیمار کریں دے کون سڑے فریاداں سن کے سونی صحت دیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے چلدی بیڑی چکر دے وچ آوے کون بچیں دے دل دریا سمندر وچوں سانکو پار لنگھیں دے چلدی بیڑی چکر دے وچ آوے کون بچیں دے دل دریا سمندر وچوں سانکو پار لنگھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے کون ہے جیڑا اے دنیا دے کاروبار چلیں دے منگے کوئی نہ منگے روزی رازق روز پوچھیں دے کون ہے جیڑا اے دنیا دے کاروبار چلیں دے منگے کوئی نہ منگے روزی رازق روز پوچھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے ملک الموت کون بھیجیں دے وستے گھر اجڑیں دے بادشاہاں کو تختوں سٹ کے گلیاں وچ رلویں دے ملک الموت کون بھیجیں دے وستے گھر اجڑیں دے بادشاہاں کو تختوں سٹ کے گلیاں وچ رلویں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے رب ہے قادر ہر شے اتے او قدرت لکھ لیں دے بندے غافل بن گئے خاکی رب کو نہیں سننے دے رب ہے قادر ہر شے اتے او قدرت لکھ لیں دے بندے غافل بن گئے خاکی رب کو نہیں سننے دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سی فرمیں دے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے